Ve vlastní šťávě.
Ve vlastní šťávě.
Průvodce trendy v současné gastronomii s maškrtnicí Juliánou Fischerovou na rádiu Wave.
Zdravím u dalšího dílu Ve vlastní šťávě. Dnes se podíváme na to, jak se dostat do těch nejlepších restaurací světa a co to vlastně znamená. Jak se mezi ostřílené kuchaře probojuje nezkušená kuchařka, o tom si budeme povídat se 24-letou Bárou Šimůnkovou, která se jednou v zimě rozhodla odjet do USA s cílem získat práci v New Yorku v těch nejlepších michelinských restauracích. Ahoj Báro, proč jsi se rozhodla stát se kuchařkou?
Rozhodla jsem se, že se stane kuchařkou, protože jsem chtěla jíst k večeři asi něco jiného než rohlík s máslem. Nebo ne, že by teda jako občas jsem samozřejmě doma vyhodila teplý večeře, ale inklinovala jsem k tomu mít takový ty večeře z filmu, jo, jako play prostě talíř jídla, dezert, takže jsem začala doma vařit.
A ty jsi vlastně studovala předtím na gymnáziu, jak já už vím, kdy jsi rozhodla vlastně, že je čas odejít?
Já jsem vlastně na 8letém gymnáziu a po 4 letech jsem si tak nějak říkala, že jako už mě žádnej tam předmět úplně nebaví, jako, že mě tam fakt jakoby nic netěší a že po těch 4 letech bude asi fajn sem jakoby hnout někam, kde to bude mít nějaký smysl a nějaký směr.
A kam to přesně bylo?
A bylo to na gastronomickou školu v Braníku.
Ty už jsi někde pracovala během školy nebo po škole, kam tě to zavedlo? Pomohla ti škola nějak v něčem?
Jako každému to vždycky dá asi to, jako jak se k tomu postaví. Tam si myslím, že celkově v životě. Určitě mě to posunulo. Když jsem nastoupila na tu gastronomickou školu, tak jsem se seznámila s kamarádem, který mě dostal na Pražský kulinářský institut. A hnedka vlastně od prvopočátku jsem začala docházet tam pravidelně na kurzy vaření a vypomáhat každý den vlastně po škole nebo po praxi na kuchařský kurzy. Do dneška z toho vlastně čerpám.
A po škole si pak zamířila.
Když jsem nastupovala na střední, tak jsem měla v plánu odjet do Francie. Chtěla jsem do Paříže na prestižní kuchařskou školu Cordon Bleu, ale jak nepodařilo se mi získat finance, takže jsem od toho nakonec musela upustit. Zůstala jsem pracovat v restauraci vlastně pro Polady, v restauraci Sancho Azijská, tady pražská restaurace.
Tam jsme se s Bárou potkali právě my dvě. Jak dlouho jsi tam byla a kdy vlastně přišel pak ten zlom, že by si už konečně ráda vypadla do zahraničí?
Tak já jsem od začátku věděla, že do toho zahraničí vypadnout chci, jenom byla jako spíš otázka času kdy. Určitě jsem se potřebovala trochu víc procvičit jazyk, bylo Sancho fajn, kuchyně plná lidí, kteří mluví anglicky. Paul sám je vlastně Angličan, takže to jakoby angličtina byla na denním pořádku. A já jsem do toho ještě studovala intenzivně kurz francouzštiny a doufala jsem, že teda potom odjedu buď do té Paříže, i když už ne na školu, ale třeba za prací, že se mi podaří získat, anebo někam jinam.
Já se ještě jednou vrátím k té škole. Dá se říct, že studium na českých učňácích nebo hotelovkách motivuje studenty k výjezdům ven? Nebo je něco podobného jako Erasmus nebo nějaký výměnný pobyty?
Určitě, musím zrovna říct, že jsi mě připomněla, že jsme měli ve škole takový zájezd zrovna lidí z Francie, celá škola, kteří přijeli na celý den ukázat nám, co oni vaří, co se učí ve škole, a my jsme naopak ukazovali jim, co se vaří a učí u nás. Díky tomu já jsem zase seznámila tam s tamnějším učitelem a odjela jsem na měsíční stáž do Strasburku. A to bylo už nikdy asi ve druháku. A díky tomu já jsem se dostala vlastně poprvé do Francie a do michelinské restaurace.
Takže se dá říct, že pokud někdo chce, tak mu škola pomůže namotivovat se.
Myslím si, že to vždycky o tom jako osobním přístupu. Já jsem byla hodně v té době taková jako cílevědomá a ambiciozní, takže jsem rozhodně jako nenechávala nic náhodě a snažila jsem se vecpat, kam se dalo.
Čím tě to kuchařské prostředí vábí, nebo vlastně čím tě lákalo? Já jenom podotknu, že ty krásné talíře jsou jenom naprostý výsledek toho, co se děje v kuchyni, čemuž ale předchází 16-hodinové směny, nepřívětivé pracovní prostředí, kde se pracuje od 0 do 40 stupňů a poměrně velká pracovní řevnivost. To není úplně prostředí pro holku z gymplu, tak proč jsi do toho pustila? Jak jsi u toho dokázala
vydržet?
Musím
říct, že tak úplně jsem jako na začátku nevěděla, že to tak bude. Jo? Samozřejmě ten obrázek můj v těch 15, kdy jsem přestupila na školu, byl trochu jiný. Myslela jsem si, že to je o tom hezkém vaření, o tom, že si tam budu míchat tu omáčku, naučím se, jak se to dělá správně a bude to všechno fajn, ale ta realita samozřejmě byla jako úplně jiná a musím říct, že první rok a půl byly jako náročný, přesně jak říkáš, pro holku z gymplu, která přišla mezi bandu prostě pomalu jako 35-40, který 14 hodin stojí na nohách v kuchyni, nemají, jako ženská v kuchyni je v Čechách pořád velká rarita, musím říct, krom teda na studený většinou bývají nějaký holky, ale jinak na teplý určitě ne, což bylo to, co já jsem chtěla dělat, že jo, kus masa, popejkat jakoby na tom a opravdu mít přístup vyloženě k tomu jako tomu hlavnímu. Jako já jsem nikdy nebyla taková ta chlebíčková královna, že by jí bavilo něco zdobit a něco to jako to jsem to opravdu ne.
Co tě teda udrželo v té kuchyni při těchhle podmínkách?
ta motivace k tomu, že jsem chtěla být lepší. Určitě chtěla jsem jakoby se naučit toho víc. Já jsem měla hroznou potřebu jako po informacích. Chtěla jsem vědět všechno, proč se to tak dělá, proč přesně tímhle způsobem, jak to bude nejlepší, a nějak jsem se jakoby vzhlídla v tom, že přece když už jsem se do toho pustila, tak až na dřeň a musím být nejlepší na světě pomalu, jo? Takže to byl takový ten ultimátní cíl, že přece těch ženských jakoby v gastronomii jako takový moc není, nebo v té době jsem minimálně o tom nevěděla, nebo je o nich málo slyšet, a já jsem chtěla být jednou z těch, o který teda se jako uslyší.
V dnešním díle ve vlastní šťávě si povídáme s Bárou Šimunkovou, mladou kuchařkou, která pracovala v několika newyorských michelinských restauracích, o tom, jak začít s vařením a jak se dostat do podobných restaurací. Bavili jsme se o tom, čím tě to kuchařské prostředí vábí, i když není tak úplně příjemné a přívětivé pro mladou slečnu. Ty jsi zmínila to, že vlastně se chtěla vždycky dostat tý dření, k tomu, co to opravdu všechno obnáší, jak se to má dělat. Máš dojem, že se to mimo kuchyni nedá nastudovat, že ti to nedají třeba encyklopedie a příručky?
100% ne. Jako praxe. Dokud si tím člověk neprojde, neuvidí, jenom neuvidí, dokud se to opravdu nezažije, tak jakoby si myslím, že je strašně těžký to chápat.
A proč je to tak těžký?
No, jako jsem si to uvědomila třeba nebo je to hodně znát na stážích. Když člověk jde někam do restaurace jenom na stáž, tak v podstatě dostane nějaký, jako všichni jsou na ně hrozně hodný, dostane jenom nějaký v podstatě, řekněme, podřadný činnosti, jako loupat zeleninu, něco nakrájet, co jakoby nemá úplně mít nějakou přesnou formu, jenom jako aby to bylo. Ty lidi jsou rádi, že mají ruce, kterým jakoby pomůžou, ale když potom člověk už má zodpovědnost, tak je to zase úplně o něčem jiném.
I jako ten stážista přece vidíš, co se v té kuchyni děje a jak se to má dělat.
Vidíš, ale určitě to neprožívá tak jako ty lidi, kteří tam jakoby skutečně pracují, a hlavně to chování těch ostatních nebo i jakoby toho šéfa se, si myslím, jako výrazně změní.
Potom, co jsi vlastně pracovala v Sanchu, kdy přišel ten bod zlomu, kdy jsi teda vyjela a rozhodla si se zůstat.
Tak dokončila jsem tady svůj studium té francouzštiny, kterou jakoby kam jsem docházela, a rozhodla jsem se teda, že je potřeba něco změnit. Můj život jako v Praze byl hrozně dokonalej. A já jsem si uvědomila, že se vlastně nudím, že jako kdyby mi bylo 30 a měla bych rodinu a děti, tak by to bylo jako super, ale mě v té době bylo 20 let a potřebovala jsem vidět svět.
A tak ses rozhodla odjet do Londýna, kam přesně?
Tak jsem se rozhodla vyjet ven, a tím, že teda Paul je z Londýna, tak nějak jsme jako říkali, že by to bylo fajn na start, že bych měla, jako by bylo pro mě jednodušší tam najít práci, a taky jsem v té době už tam měla kamaráda, ke kterému jsem vlastně mohla aspoň na začátek se nastěhovat.
Kam to konkrétně teda bylo? Kde jsi skončila? Jak dlouho jsi tam zůstala?
Tak přijela jsem do Londýna, neměla jsem nic. Ale vlastně vždycky jsem chtěla ke hroznímu jako kuchařskému guru Alain Ducasovi do Paříže. Ale v Paříži, jak už jsem říkala, tak jsem jakoby nikoho neznala. Bylo by to asi na začátek docela velký sousto. Přeci jenom ten Londýn je takový víc jako multikulturní. Tak jsem přijela tam a Alain Ducas tam v té době měl dvě restaurace. Tak jsem poslala e-mail, co jakoby za zkoušku člověk nic nedá. No a do 10 minut jsem měla odpověď, ať jako přijdu a že uvidíme, tak jsem přišla a za týden jsem měla práci. To byla Rivea.
A tam si vlastně zůstala už potom celou dobu?
Tam jsem vlastně zůstala celou dobu a vybudovala jsem si poměrně rychle vlastně pozici. Začínala jsem teda na studený, kterou jsem hrozně neměla ráda, ale postupně jsem se vypracovala na teplo a byla jsem tam na přílohách.
Jak dlouho to trvá vypracovat se?
No, tak jako vždycky to záleží na jakoby na restauracích. Většinou si myslím, že ten posun je třeba po několika měsících. Já jsem vlastně na tu teplou šla jaksi po 6 měsících, řekla bych.
Proč jsi vůbec rozhodla odjet úplně pryč?
Tak život v Londýně není peříčko, co se ubytování týče, co se financí týče, počasí a tak dále. Tak to nebylo určitě jako, cítila jsem vnitř, že to není jako místo pro mě. V té restauraci, kde jsem pracovala, tak byl strašně fajn sušéf, jakoby můj zástupce šéf kuchaře, který mě jako opravdu hodně dal a motivoval, a on potom odcházel a já věděla, že jakoby už nebude pro mě moc význam tam v té restauraci zatrvávat.
Takže jsi se vlastně v zimě 2015 rozhodla, koupím si letenky a odjedu do New Yorku.
No tak já už jsem se rozhodla v létě 2015 a koupila jsem letenky, no a rozhodla jsem, že teda poletím. Že poletím na dovolenou.
Že poletíš na dovolenou právě, ale co jsi teda zařídila před odjezdem? Zařídila jsi něco?
Vůbec nic, měla jsem ubytování na první měsíc a to ani nebylo vlastně v New Yorku, ale v New Jersey, protože vlastně na začátku nebylo, jako nebyly peníze na to, abych vůbec v New Yorku jakoby se našla nějaký bydlení. Nebo...
My jsme se vlastně tu zimu právě potkali, protože obě jsme do New Yorku shodou okolností přijeli zase v ten stejný týden. A ty jsi v tu dobu ještě byla pořád na té jakoby dovolené, pak si rozeslala životopisy na všechny strany a jak to dopadlo?
No, ještě vlastně je to tak, že jsem odjížděla a měla jsem v plánu, že chtěla jsem tenkrát do restaurace Blue Hill. Vlastně jsem, že tady do dneška moc není, jo. Farm to table, vyloženě jakoby farma vedle toho restaurace a podávají jakoby jídla přímo z toho, co si vypěstují, nebo prostě zvířata, který tam chovají, tak ty zpracovávají. Tak tam jsem, s nima jsem si e-mailovala před odjezdem a už to vypadalo nadějně, že teda aspoň na tu stáž nebo na něco bychom se domluvili, ale nakonec to nedopadlo, že jsem odjela vlastně i bez toho. A jak jsi řekla, no, rozeslala jsem životopisy, jestli mě někdo nevzal aspoň na tu stáž a ono to vyšlo.
Kdo tě vzal jako první?
Jako první to bylo Eleven Madison Park.
Což není úplně špatná
vlastně
restaurace.
To z nejlepší restaurace světa.
A co jsi tam dělala?
To byla vlastně jedna z nejdržnějších zkoušek, kterou jako jsem kdy zažila, musím říct. A musela jsem tam vlastně poprvé i jakoby předvést v uvozovkách svůj kuchařský že vlastně celý, přišla jsem, že jo, na směnu, pomáhala jsem těm lidem, který se připravili na servis, no a potom přišel sušef a říká, tak a tady máš kus ryby a jakoby ve boxu, což je taková jako velká lednička, si vyber, co chceš a udělej nám z toho přílohu, vař rybu a prostě nám udělej fajnový, jako fajnový jídlo. My to všichni ochutnáme a pak uvidíme. Tak mi spadla brada až na zem a co může člověk dělat, no? Tak jsem šla a uvařila.
A co oni na to?
No, hrozně mi to chutnalo. Nebo takhle, šéf Minka řekl, no, tak my jsme tady trošku zvyklí jako jíst věci až jakoby dokyselkavá, ale jinak jako ryba byla skvěle uvařená a moc nám to jako chutnalo a to. Takže zase to bylo úplně jako můj, to bylo jako hodně hezký, no. A byla jsem hodně překvapená, milá překvapená.
To tě asi hodně nabilo.
To mě hodně nabilo. Bylo hlavně strašně fajn vidět, že ne všude to musí být jako všichni asi známe tady Gordona Ramseyho a nějakou jeho pekelnou kuchyni, kde se na lidi řve a jako je to opravdu přes hranici. Takže jsem zjistila, že tak být nemusí a že vlastně i ten šéf byl takovej hodně rozumný nebo hodně takový, ani nevím, jak to jako nazvat, ale řekl mi, bylo to fajn, ale myslím si, že pokud je tohle tvoje první jakoby zkouška nebo prostě stáž tady v New Yorku v restauraci, tak bys měla vidět aspoň další 4. Řekni mi, kam chceš jít, já ti tam jako já to domluvím. A když objedeš tyhle 4 a i potom se budeš chtít vrátit k nám, tak nám jdeš vědět a my tě tady rádi znova uvidíme.
Takže na základě tohohle jeho doporučení jsi se vlastně rozhodla jít zase o dům dál.
Měla jsem už vlastně domluvenou další stáž. Jako, že já jsem, když jsem rozesla životopisy, tak to bylo spíš s cílem, že jsem to, ty dostanci jsem obešla. De facto ze všech mi jakoby napsali aspoň nějakou odpověď.
Takhle to zní vlastně hrozně jednoduše, že stačí se vlastně nebát a přijet a rozeslat životopisy. Je to fakt tak jednoduchý.
No, tady bych podotkla to nebát. Jako musím říct, že samozřejmě to chce jako notnou dávku jako odvahy, jo? Že když jsem koreát, jako když člověk má respekt vlastně z takovejhle jako, že jo, restaurací, no, takovejhle jmen, tak je vlastně těžký jenom překročit ten práh těch dveří, když tady ještě si člověk, jsem si jako říkala, já tady mladá žába z České republiky, to ani nikdo neví, kde je. V podstatě jednoduchý to je, no, dáte životopis a čekáte.
V dnešním díle ve vlastní šťávě si povídáme s Bárou Šimůnkovou, mladou kuchařkou, která obešla hned několik michelinských newyorských restaurací. O tom, jak se do nich dostat, čeho se nebát a o tom, jaká je v nich atmosféra. Báro, po Eleven Madison si vlastně zkusila štěstí v Le Bernardin, tak jaké to bylo tam?
Tam to bylo skvělý.
Já jenom podotknu, že Le Bernardin je jedna z nejstarších vlastně restaurací oceňovaných z tohoto typu, dá se tak říct.
No, takže to bylo takový, já jsem se tam vlastně cítila hrozně dobře, protože mě i když jsem byla v Londýně, tak mi chybělo správný chaos. Je tam hrozně jako energie, to sála z toho energie, což úplně v tom Londýně jsem tímhle stylem jakoby neprožívala. A v tom Bernardinu na první dobrou jsem úplně říkala, tyjo, tak tohle je to místo, co jsem hledala. A ještě ke všemu to má prostě to ocenění, po kterém jsem tak prahla. Ty talíře a ty jídla, které se posílaly ven, pro mě to bylo úplně jako úžasný, že jo. Vomáčky, ty jsou do dneška určitě jako nejlepší vomáčky, které jsem když bylo tě pochutnala. A na základě toho jsem říkala, udělám všechno pro to, abych tady mohla pracovat.
Nakonec si tam zůstala pracovat, jak dlouho?
Nakonec vlastně jsem tam byla přes půl roku. A už teda po několika měsících samozřejmě, že spadly ty růžové brýle, začala jsem zjišťovat, že ta profesionalita šla trochu stranou na úkor toho, že jako Bernardin je teda hodně vytížený, takže je tam hodně jídel za večer i na obědy.
Můžeš nám pro představu říct, co to znamená hodně?
No tak na večeře jsme mohli mít třeba 250 lidí.
A kolik lidí je v kuchyni?
Tak je tam 6 zástupců šéfkuchaře, sám šéfkuchař, nás bylo takových 20.
Dohromady.
Dohromady, ale ten styl vaření, ten výsledný jakoby produkt je samozřejmě hrozně komplikovaný. To bylo místo, kde já jsem se za celý den jako nestihla jít vyčůrat. A iž sama jsem se vlastně šahla na nějaký svoje první jako hranice.
A když jsi teda řekla, Le Bernardin, odcházím, je to tady krásný, omáčky super, ale musím to zkusit jinde?
No, tak to bylo někdy v létě, kdy už jsem jako fakt byla hodně frustrovaná z toho, že jsem měla pocit, že furt hrozně moc dávám, ale ty lidi kolem mě byli fajn, ale většina z nich nebyly asi na úrovni, na který já bych si je jakoby kuchařsky představovala. A pak jsem vlastně měla nějaký in konflikt se samotným jakoby tam šéfem, dalo by se říct, kdy jsem měla pocit, že mě nemá rád a přestala mi to prostě dávat smysl. Najednou to bylo fuč.
Takže jsi odešla do Jangsiku, do korejské restaurace?
Takže jsem odešla a hledala jsem práci a trvalo to asi měsíc. Já jsem mezi tím ještě teda vypadla z New Yorku vlastně poprvé a vydala jsem se vlastně autem do Coloréda a trošku jsem vydechla. A pak, když jsem se vrátila, tak jsem dostala nabídku z Jangsiku.
Ten ale fungoval vlastně jenom jako taková přestupní stanice k tvýmu, dá se říct, vysněnému cíli? Dá se to tak říct?
Určitě. Hlavně tam bylo hrozně zajímavé, že v den, kdy já jsem nastoupila, tak mi najednou přišel e-mail konečně jakoby z toho perse, kam jsem se vlastně celou dobu chtěla dostat. To byla jediná restaurace, kde úplně na tom prvopočátku, když jsem dala životopis, tak mě nikdo neodepsal. A potom po skoro 3/4 roce v New Yorku najednou přišla teda odpověď, jestli bych nechtěla přijít na zkoušku.
Čím jsi si je získala, prosím tě?
Přišla jsem jednou, řekli mi, no, ale my teď ta pozice, na kterou jsme jako hledali, tak už je plná, ale necháme si ti založenou prostě tvůj kontakt, dáme ti vědět. A říkám, tak já přijdu příští den znova a znova. Mě tam hrozně dobíjelo, já jsem věděla, že to je to, co chci. Viděla jsem tu profesionalitu, viděla jsem to perfektno, po kterém jsem prahla, který jsem si chtěla zažít a do té doby jsem si ho nezažila.
A pak si tam teda nastoupila a fungovala a bylo to tam všechno skvělý.
Tak jsem tam nastoupila a hned jsem dostala facku první den. Ne, to je jako obrazně řečeno, ale nastoupila samozřejmě, jakoby ta profesionalita souvisí i s velkým drillem, velkou disciplínou. Bylo to hodně velký sousto, ale bavilo mě to.
Co tě bavilo a co ti štvalo nejvíc?
Nejvíc mě štvalo, že já jsem nastoupila a přesně tam je to rozdělený, že člověk je jako komik, pomocník, dalo by se říct, a vlastně dělá jen krájení, šťávy, marmelády, není přímo v té akci. A já jsem tam poměrně dlouho a přijmuli se i další lidi po mně, nějaký kluci, Američani, a vlastně oni na ten servis šli daleko dřív než já. To mě vlastně štvalo.
A máš dojem, že to bylo tím, že jsi byla holka z východu, nebo tím, že jsi byla holka, nebo čím to bylo?
Perse jsem nebyla jediná holka. Tam bylo holek víc a byly tam i holky, které šly přesně na servis, ne jakoby na tu lineu, ale Američanky. No a s tím jsem šla vlastně za šéfem a musím, že se jako na to zeptala. Že potřebuji vědět odpověď a potřebuji vědět, kam to půjde. Chci být taky součást té energie z toho jako pánvičky, nože a to, co my kuchaři si myslím, jako pro to, proč to děláme. Potřebujeme cítit ten adrenalin v krvi.
Lišila se nějak atmosféra v těch jednotlivých podnicích, které si obešla?
No, seca kramensky. Tak v Bernardinu, tam se jako i hrozně se jakoby pomlouvali ze zády, byli takový hodně sóloví, i přesto, že v kuchyni je potřeba, seš jakoby solo v uvozovkách na svojí sekci, ale jinak potřebuješ hrát jako tým. A v tom Bernardinu mi to tak jako přišlo, že si vzájemně vlastně všichni podkopávali nohy. Nikdy doslova. A v Jangsiku to byla taková evropská kuchyň, dělo by se říct, tam nás bylo 6, restaurace měla maximálně 50 hostů na večer, občas 80. Tam jsme byla taková rodinka, tam to bylo dobrý. A perse, tam je to hodně o profesionalismu. Tam každý vlastně mezi sebou se oslovují jako šéf. Je to takový impersonální.
Vážně?
Musíš jako makat, no prostě jakoby držet se v nějakým rytmu a není čas na nic jako dalšího. Takže nějaký pamatovat si jména všech, nebo prostě to tak se moc jakoby nenosilo.
Máš pocit, že to bažení po těch hvězdičkách nebo vůbec to tvoje bažení potom dostat se do těch ohvězdičkovaných restaurací dává smysl?
Já si myslím, že je potřeba to zažít. Ten smysl v tom někdo nažít může, někdo ho nikdy nenajde, někdo ho ztratí. To se jako může stát. Pro mě to 100% smysl mělo. Taky mě to nějakým způsobem semlelo možná, ale uvidíme, co bude dál.
A proč tě to semlelo, když jsi řekla, tyjo, já už fakt nemůžu?
No tak tam hlavně se mi dostavilo spoustu vlastně zdravotních problémů. Už jsem byla i daleko od rodiny. Finanční situace jako všude ve světě, když je člověk jako jenom řadový kuchař, není prostě ideální. Shoda okolností tomu chtěla tak, že prostě jsem si říkala, už to nejde.
Já připomenu, že teda v Americe je lékařská péče úplně neuvěřitelně drahá, takže to je velmi důležitý argument pro to, proč se vrátit. Co děláš teďko?
Teďka já mu říkám, že jsem na kuchařský dovolený. Aktuálně peču chleba. naučit se to dělat pořádně a od člověka, který si myslím, že v mých očích je jako per se, tak mě rozhodně dává v tuhle chvíli smysl.
Děkuji, Báro, za rozhovor, za to, že jsi si na nás našla čas v náročném pekařském rozvrhu a doufám, že se ještě někdy spolu popovídáme. Já se na vás budu těšit příští pátek, opět ve vlastní šťávě s Julianou Fischerovou. Celý pořad si můžete poslechnout také na stránkách Rádia Wave.
Ve vlastní šťávě.
Ve vlastní šťávě.
Drátěnka na připálené pánve české gastronomie.